การปลูกยางพาราอยู่ในลาวนั้นได้ถูกแนะนำในต้นซุ้มปี1900โดยฝรั่งแต่บ่เคยบรรลุผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่การขยายตัวของยางพาราในปัจจุบันกำลังถูกกระตุ้นจากความต้องการของตลาดยางพาราโดยเฉพาะแม่นตลาดจีนความสนใจของนักลงทุนและนโยบายของรัฐบาลยิ่งตามบทรายงานคนคั่วในปี2010ของสถาบันกสิกรรมป่าไม้ร่วมกับหลายองค์การสากลโดยทั่วไปแล้วการปลูกยางพาราในลาวแม้นดำเนินไปตาม3แบบคือ 1. การปลูกฝังส่วนบุคคลชาวกสิกรโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคกลางแม้นปลูกยางพาราด้วยตนเอง 2. การปลูกตามแบบสัญญาพันธะหรือ contract farming ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะแม้นในเขตภาคเหนือและภาคกลาง 3. การสัมปทานการสัมปทานขนาดใหญ่โดยนักลงทุนต่างประเทศซึ่งส่วนหลายแม้นอยู่เขตภาคใต้แต่อย่างใดก็ตามการปลูกยางพาราในลาวยังบ่ยืนยงโดยเฉพาะแม้นการปลูกโดยผู้ลงทุนขนาดน้อยที่พบข้อยุ่งยากหลายอย่างเช่นซึ่งเห็นได้จากคำเห็นของผู้ลงทุนปลูกยางพาราแบบส่วนบุคคลในเขตหินเหิบแขวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งซึ่งทานกล่าวดังนี
้ก็สิ้นเปลืองหลายเติมนะครับผู้ใดเคยเฮ็ดนี่โอ้ยสิได้ฮอดซำนั้นลำบากซำใดเขาโอ้ยเขาอยู่เที่ยวใต้มันแถวอันเขาปลูกตะกี้ก้อนนั่นเที่ยวในฝรั่งดินนี่เขาก็ยังกีดอยู่เขาใหม่เป็นอุ้มบ่แล้วใหม่บ่ง่ายๆเขากำลังจะแท้เขาก็ว่าบ่เกิน5ปี
ท่านบอกอีกว่าการมีความรู้ในการจัดการในเรื่องปลูกต้นยางพาราและขาดเสื้อพันธุ์ที่ดีเมื่อประกอบกับด้านอื่นๆแล้วแม่นบ่ง่ายเลยที่จะขยายตัวได้ในการปลูกยางพารานี่นอกจากนั้นชาวสวนที่ลงทุนปลูกยางพาราขนาดน้อยยังขาดความรู้เกี่ยวกับราคาอย่างดิบในตลาดต่างประเทศและก็บ่มีเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับตลาดสากลได้อีกด้วยดังการให้สัมภาษณ์ของชาวสวนอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในเขตหินเหิบเช่นกันว่า
ปีกายไปก่อนนี่ราคาต่ําหลายเฮาก็ตกใจแล้วโอ้ขาดแล้วทีนี้เฮาก็ดีใจภูมิใจว่าเฮาเฮ็ดได้ล่ะ
สําหรับชาวสวนอยู่บ้านหัวเสียงในเขตนอกนครหลวงเวียงจันทน์ก็เว้าเช่นกันว่าการขายแม่นผ่านพ่อค้าคนกลางพ่อเขาเจ้าบ่สามารถติดต่อกับผู้ส่งโดยกงที่ตลาดจีนได้ซึ่งท่านเว้าสู่ฟังว่า
บ่ปลูก7,000ป่าที่ใดบ่เขามาซื้อเลยราคามันขายดีขาย
คําเห็นของเขาเจ้าแม่นสอดคล้องกับผลการค้นคว้าขององค์การช่วยเหลือรัฐบาลออสเตรเลียและกระทรวงกสิกรรมป่าไม้ที่พิมพ์เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน2020ซึ่งพอสรุปข้อยุ่งยากหลักๆได้ดังนี้1. นโยบายเกี่ยวกับแขนงยางพาราในลาวยังบ่จะแจ้งย้อนมีการโจกการให้สัมปทานปลูกยางพาราอย่างหลวงหลาย 2. ความสับสนในด้านการบริหารภายในและระวางกระทรวงและองค์การต่างๆของรัฐซึ่งสร้างความบ่แน่นอนให้แก่นักลงทุน 3. ยางพาราได้ปลูกโดยชาวกสิกรโดยผ่านสัญญาระวางชาวกสิกรกับบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การให้สัมปทานจากรัฐบาลในนั้นบริษัทต่างๆได้รับสัมปทาน 210,700 กว่าเฮกตาร์แต่ก็ปลูกได้เพียง 128,800 เฮกตาร์เท่านั้นและข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเหล่านี้มีความจำกัดซึ่งเป็นการยากในการวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวของแขนงการนี้ได้ 4. ตลาดยางพารามีการเหน่งติ่งหลายจึงเป็นการยากที่จะนำรายรับอันมั่นคงมาให้ชาวกสิกรปลูกยางได้แต่อย่างใดก็ตามรายงานนี้ยังให้ข้อสังเกตอีกว่า 1. ยางพาราได้ปลูกอยู่ลาวแต่เหนือตลอดใต้แต่ว่าส่วนใหญ่แม้นอยู่ในภาคเหนือและเป็นการลงทุนโดยชาวกสิกรขนาดน้อยและสัญญาจ้างในขณะที่การลงทุนในภาคกลางและภาคใต้แม้นยิงใส่สัมปทานที่ปลูกในเนื้อที่ขนาดใหญ่นักลงทุนต่างประเทศต้นต่อแม้นมาจากจีนและเวียดนาม2ประมาณ 44% ของเนื้อที่ปลูกยางพาราแม้นมีลำต้นไม้ที่แก่พอที่จะเก็บเกี่ยวเอายางธรรมชาติได้แล้วและยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นพอนอกจากการขายยางธรรมชาติแล้วสาวสวนยังสามารถขายไม้ยางพาราที่แก่อีกด้วยความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลาย ส่วนการส่งออกยางพารานั้นแม้นมีทายเอียงเพิ่มขึ้นในซุ้มปีมอมอมานี่ซึ่งก็คือในปี2020แม้น700ตนและมูลค่า910ล้านกีบการส่งออกในท้ายปี2021แม้นเพิ่มขึ้นเป็น1170ตนโดยมีมูลค่า7,600ล้านกีบสรุปแล้วในลาวที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาสาวสวนนั่นมันอาจจะเป็นการยอมรับได้ในด้านเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมการส่งออกอย่างพาราไปต่างประเทศก็เริ่มมีทายเอียงเพิ่มขึ้นใน2ปีผ่านมานี้แต่การพัฒนาการปลูกอย่างพาราขนาดน้อยอยู่ในลาวนั่นก็ยังพบข้อยุ่งยากหลายด้านอยู่ไสเจริญสุข VOA